tās indeksējumās pensijas apmērs, ja nekādas korekcijas šogad nenotiek, būs 683 eiro. Un tas sabiedriski politiskais jautājums, kas uz galda droši vien ir liekams un diskutējams, un tā kā patreizējā robeža ar šiem 50% ir diskutējama un nav pietiekama. Būtu šis slieksnis, lai varētu arī cilvēkiem tie, kur saka, ka man ir 700 vai 800 eiro pensija un daļa netiek indeksēta, ka viņi būtu jāindeksē. Nu, kas būtu tikai droši vien arī no godīguma, taisnīguma un visādiem citādiem viedokļiem pareizrīcība.